Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 2-nji awgust, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnüligimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň migrasiýa urlugy ýolagçylary düşündürüş bermezden uçurdan alyp barmak dowam etdirýär. Türkmenistan internetiň tirligi boýunça geçirilen barlyklarda iňizdäki orunlara ýeledi. Aşgabatyň maglumlaryna köpçülükleýin köçe süpür diýerler we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Olar günüň sagadyň täzeliklerini diňle. Olar bilen sizi men ýogsun anly Urwan tanış edýär. Amerikan prokurorlary prezident Donald Trump'ın odalky kampaniýa başlygy Paul Manforti Ukrainanyň odalky ortiýeti tarapdar prezident üçin işläp gazanan millionlarça dollarlaryny daşary ýurt hasaplaryna gizläp salgytdan gaçan adam hökmüne häsiýetlendirdiler. Ol başda Trump'ın kampaniýasynyň ortiýetlen gatnaşyklary boýunça derňelip başlandy. Manfort gymmatbaha jaýlar we maşinalary satyn alyp, ogudan eşiklere ýarym milliondan ogurak pul garaşlap, 21 000 dollarlyk saga dalynyp, juda bay durmuşda ýaşatdy prokuror 31-nji ýuly Virginia ştatyndaky Abbasat hududyna hökümetiň açyş beýanatyny aýtdy. Häzirki suwda togunyna oturan adam kanunlary özüne degişli däl hasaplaýar. Ne salgıtlar, ne bank kanunlar deyip, yörüyte genesçi Robert Müller'in derneğ toparının ağzası Uza Asonia itti. Ol Manfort'un 18 madde boyunca ayıplanı anlığını belirleyip, onun odalık Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovych için işlep kazanan 60 milyon dolarının köp bölü boyunca salgıt töleme anlığını aitti. Şeýledol Manfortyň öz girdecilerini daşary ýurtlardaky 30 bank kasabyna gizlendigini, şol wagtda da öz emlägi üçin Abasa banklaryndan millionlap dollar kard almak üçin ýalan söýlendigini aýtdy. İran resmiler Abasanyň prezidenti Donald Trump'ın iki ýurdun arasynda gatnaşyklary goglaşdyrmak maslahatlaşmak üçin öz İranly kardeşi bilen duşuk teklif etmegini ýadgaryp çykyş etdiler. Trump 30-njy ýylda özüniň prezident Hasan Rohani bilen islenlik wagtda şert goýmazdan duşup biljekdigini aýtdy. Ýogsa Washington may aýyna Tehran bilen dünýä döwletleriniň 2010-njy ýylda baglaşan ýadyr alalasygynyň çykalýar Abasa we İran resmiler bir-birlerine ýakymsyz sözler aýdýarlar. İranyň daşary işler ministrligi 31-nji ýylda Washingtonyň İrana garşy sanksiýa girizmegi we beýleki ýurtlara Islam Respublikasy bilen biznes etmezlik arada basış görkezmegini nazar alıp Trump'ın sözlerinin edýän işlerine gawat gelmeýändigini aýtdy. Täzik hökümet Täzikistanyň Islamçy Täzden Nureş partiýasyny 4 san daşary ýurtly welispetçiniň öldürilmeginiň arkasynda bolmakda aýpladı we bu gurama duşenbäniň aýdanlaryny derhal red etdi. Islamçy Täzden Nureş partiýasynyň ýolbaşçylary 31-nji ýylda baýdylýanlar esassyz we yerliksiz diýip atlanyrdylar. Islam devlet toparı olsa hücumun cevapkarçılığını öz sınarıp hücumçular deyilenlerin ekstremist kurama ve parlık katamını içeyen videolarını çap etti. 29-njy ýylda Gırak Buzok'taki dağ yoluna daşary ýurtly jurnalistler edilen hücum Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikalarynyň iň garyp ýurdu bolan Täzikistany üns çekdi. İçeri işler ministrligi 31-nji ýylda beýanat çap edip, bu hücumçylaryň öňüni Täzikistanyň Islamçy gaýtadan nüreş partiýasynyň aktiw agdasynyň çekenligini aýtdy. Gorsiyetin daşary işler ministri Sergey Lavrov, Moskvanın Ermenistanın tədi yolbaşılarının korrupsiya qarşı kampaniyadan nişana almaq gülən Moskva taraftar odalki liderlere qarşı siyasi göçmə etməgindən arada qalyanlığına etdi. Lavrov bu sözler 31-nji ýylda Ermenistanın odalki prezidenti Robert Kaçaryan 2008-nji ýylda öz mirassarına qarşı qurulun protestleri zorluklu basıp yatırmakta ayıplanandan soň aýtdy. Ortiýetin ýolbaşçylygyna kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ermeni başlygy Yuri Khachaturov hem Kaçaryan ýaly 2008-nji ýylda 10 adam öldürmek bilen Ermenistanyň konstitusion guruluşyny bolmakda aýplandy. Khachaturov da Kaçaryanyň bu aýplamalary ret etdi we olaryň siýasy heňilligini öňe sürdi. Moskvada çap edilen Argument i Fakt gazetinin jurnalisti Sergey Grachov, Nizhny Novgorod şehrine iş saparına gidip yiteninden 11 gün sonra ölü tapırlı. AIF web-saytının redaktoru Vladimir Shushkin 1 Ağustos'ta Facebook'ta Grachov'un cesedinin Moskvadan 400 km gününe orada yerleşen şehirde tapılındığını ve onun şahsiyetinin anıklanandığını etti. Jurnalistin ölümünün sebebi arada hiç fırdat aydılmayar. Siz havarlar dinledin.